Bývalý vicepremiér Jiří Čunek chce být znovu starostou Vsetína. Jenomže objevily se zprávy, že bývalý předseda lidovců by mohl kandidovat za jinou stranu než za KDU-ČSL. O funkci chce prý usilovat za sdružení Volba pro město. Proč se chce vrátit na radnici? Jak dnes hodnotí svou mateřskou stranu KDU-ČSL? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je senátor KDU-ČSL Jiří Čunek. Dobrý den, zdravím vás do Zlína, tuším.
Dobrý den vám i posluchačům a zdravím vás ze Zlína, tedy do Prahy a celé České republiky.
Pane senátore, proč chcete být znovu starostou Vsetína?
Tak to už je posunutá, to už jsou, to, ten dotaz váš už je posunutý v rámci těch zpráv, které trpí velkými vadami, a to, že říkají titulky něco, co já jsem nikdy neřekl. Já jsem řekl, že chci kandidovat, a na odpověď, zda bych mohl být i s starostou, tak jsem řekl, že určitě. Takže v této poloze ano.
No ano, tak a ta otázka tady zní, co vás láká k tomu znovu usednout na radnici?
Tak především to, že tomu městu velmi rozumím, vedl jsem ho 8 let a jsem přesvědčen, že mu mohu hodně dát.
A není to přece jenom krok zpátky? Vy už jste byl v nejvyšších patrech vlády a najednou zpátky na radnici?
To je ta mylná představa nejenom bohužel vás, ale i některých občanů České republiky, protože já takto se tyto věci nedají měřit. Být starostou není čestná funkce, je to od slova starati se. Takže starati se o někoho, ať už je to obec, město, anebo stát, tak v zásadě jsou podobné úrovně. Jenom možná v očích lidí je to bráno tak, že být ministrem je víc než starostou, ale pro mě určitě ne.
Jestli to víte, potom nevypadá tak, že jste neuspěl v těch nejvyšších patrech české politiky a proto se vracíte na tu radnici.
Tak já jsem přesvědčen, že jsem opravdu neuspěl v těch vyšších patrech, a to proto, že nejenom, že mě tam někteří nechtěli, ale přispěli k tomu v zásadě nejvíce ti lživí novináři. Takže taková je pravda.
Někteří nechtěli. Kteří vás tam nechtěli, pane senátore?
Nechtěli mě především ti, kteří jsou zvyklí pobírat miliony a více nejenom měsíčního platu, ale především zisku. Jsou to ty skupiny, se kterými se stát neumí vyrovnat. Jsou to skupiny, které v zásadě pracují na bázi korupce, a pokud tam přijde nový člověk, který s nimi spolupracovat nejenom, že nechce, ale dokonce ani neumí a ani se k tomu nehodlá podřídit, tak pak takový člověk jednoznačně vadí.
A které protože to byly skupiny, když říkáte, že to byly skupiny na bázi korupce, tak koho teď máte konkrétně na mysli? Někoho z KDU-ČSL nebo z bývalé vlády, pane senátore?
Tak určitě i někoho z bývalé KDU-ČSL, to je pravda.
Z bývalé KDU-ČSL, tak někoho, kdo je teď v TOP 09?
No tak určitě jsme například s panem dneska ministrem financí Kalouskem měli velké spory, protože on velmi dobře věděl, že já nesouhlasím s takzvanou ekologickou zakázkou. Byl to projekt, který jsem odmítl podpořit, a ten byl ve vládě schválen až ve chvíli, kdy si počkali, kdy jsem odjel na pracovní jednání evropských ministrů do Marseille, a pak ho vláda schválila a podobně. Zkrátka je těch věcí hodně, ale především to samozřejmě vypovídá o tom, že ti noví lidé, kteří přijdou, pokud jich není víc a pokud nemají náležitou sílu, tak se musí připravit na to, že s ním bude zacházeno v zásadě stejně jako se mnou.
To znamená, že pan Kalousek podle vás patřil, když spojím ta vaše slova, do té skupiny na bázi korupce, která nechtěla Jiřího Čunka?
Určitě Miroslav Kalousek patřil mezi ty, kteří mě od začátku výrazně nepomáhali. A některé zakázky, které vedou k tomu, že nejsou ku prospěchu státu. Například ta ekologická zakázka je v zásadním rozporu se státním zájmem, především proto, že tady získá jedna jediná firma vládu nad 115, 100, 180 a tak dále miliardami a je pánem celého procesu, čímž vlastně výrazně ovlivní tržní prostředí v celé České republice ve vztahu k ekologickým zakázkám. A to si myslím, že je naprosto špatně. Takovýmto věcem stát naopak musí bránit, aby tak velkou moc dával jedné jediné firmě. A kdo jenom trochu zná jednání vlády, kdo jenom trochu zná rozpočty České republiky a chování se při určitých zakázkách, tak musí vidět, že tento způsob je absolutně nestandardní a je vidět, že nový premiér Nečas i někteří jiní členové vlády s tím také právě z těch důvodů, které říkám, mají problém.
Pane senátore, vy mluvíte o ministru financí, bývalém lidovci Miroslavu Kalouskovi, jako člověku, který patří, jak vy říkáte, do skupiny na bázi korupce. Ale byl jste to vy při tom, kdo byl vlastně jakoby kvůli korupci v minulosti vyšetřován. Tak to na vás ušel pan Kalousek?
Ne, to já jsem neřekl a já jsem oddělil ty dvě věci. Já jsem řekl, že jsou tady skupiny, které pracují na bázi korupce a ovlivňují veškeré patra politiky a samozřejmě ti největší hráči se soustředí na ty největší peníze a ty jsou v Praze. A pak jsem řekl, že jsou tady zakázky, které korupcí vyloženě svítí. A to je tato ekologická zakázka.
Ne, já jsem to myslela spíš tak, že ale vy jste byl člověk, který byl v nejvyšších patrech politiky, o kom se také říkalo, že je ze skupiny korupční, protože jste byl dokonce obviněn z braní úplatku.
No, já jsem byl obviněn z braní úplatku, ovšem všechny vyšetřovací orgány na všech stupních a posléze všechny soudy do jednoho, které se jakýmkoliv způsobem týkaly té mé kauzy a svědku a tak dále, tak nakonec skončili tak, že svědci byli omilostněni, tedy nespravedlivě obvinění v mém případě. O Marcele Urbanové je usnesení, že lhala, neboli spíš, že nemluvila pravdu a Ústavní soud České republiky jednoznačně řekl, že ta práce, že ten materiál, to znamená ústavní soud si vyžádal spis obvodního státního zastupitelství, neboli ho celý měl a taky konstatoval, že závěry toho obvodního státního zastupitelství a městského státního zastupitelství o tom, že Marcela Urbanová lhala, nebo jinými slovy, nebo jejich slovy, nemluvila pravdu, tak o těchto závěrech říká Ústavní soud, že tyto závěry jsou podrobně a přesvědčivě vyloženy s odkazem na získané důkazy, přičemž se státní zástupkyně městského státního zastupitelství v Praze vypořádala i s námitkami nedostatečné míry důkazů potřebných pro rozhodnutí o věci. A tedy zároveň říká, že státní zástupkyně obou stupňů tedy evidentně dostály svým povinnostem kladeným na ně právním řádem obecně a ústavním pořádkem zvláště. Jinými slovy,
dobře,
není pochyb o tom, že
můžeme začít ztrácet, ale tam je přece důležitá věc, že za zásah ve vaší kauzi byla kritizována také nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká. Ona a lidé kolem ní, pan Kučera, exministr Němec, byli dokonce nazváni Marie Benešovou justiční mafie. A ministr spravedlnosti pan Pospíšil chce teď navrhnout vládě odvolání Renaty Vesecké, mimo jiné i právě kvůli její úloze tady v této kauze. Je podle vás pro odvolání Renaty Vesecké důvod, pane Čunku?
Tak já nechci posuzovat Renatu Veseckou v tuto chvíli, aby právě to nenabobtnalo, to naše vyprávění v tuto chvíli nějak jinak než z pozice této kauzy. A zase, pokud média budou jenom aspoň trošku objektivní a nepřijmou ten názor, který kdysi kdo si vyslovil, oni ho přejali a teď ho nechtějí změnit a vezmou si ta usnesení soudu, tak Nejvyšší soud České republiky konstatoval, že v případě Jiřího Čunka byl porušen jednoznačně zákon a jediný, kdo to zhojil, tedy toto pochybení, byla nejvyšší státní zástupkyně. To řekl ústavní, tedy nejvyšší soud.
To znamená, že vy jste Renatě Vesecké vděčný za to, co pro vás udělala při vyšetřování té kauze?
Ale vůbec ne. Já jsem přesvědčen, že tady nemá být právě v takovýchto procesech nikdo nikomu, někomu za něco vděčný. Já chci jenom, aby každý z nás, aby dodržoval zákon, a jestli nejvyšší státní zástupkyně usoudila, že byl porušen zákon a napravila to svým rozhodnutím, o kterém posléze nejvyšší soud řekl, že to bylo správné, a ústavní soud řekl, že postup státních zástupkyň byl správný, protože Marcela Urbanová lhala, tak já si myslím, že pak už není o čem diskutovat.
Ale na druhou stranu tam byl přece rozsudek, tuším, že Přerovského soudu, který přece mluvil o tom, že tam byli dva vyslanci od vás, byl to pan Vaškůj a ještě pan Šmiřák, kteří měli opravdu přesvědčovat paní Urbanovou, aby změnila výpověď. To přece jeden soud řekl. Následně odvolací soud potom celý případ vrátil dokonce až ke státnímu zástupci, což podle deníku Právo vůbec není obvyklý postup. Tak se ptám, jestli není naopak divné to, co se v té kauze vlastně děje do dneška?
Naopak je divné, že vy berete deník Právo, tedy jeho titulek, že to není obvyklé, přičemž si vůbec nevezmete ten pravomocný rozsudek toho odvolacího krajského soudu, který řekl, tedy krajský soud po pečlivém přezkoumání předloženého spisového materiálu, jakož i odůvodnění napadeného rozsudku, dospěl, a tady píší, jednoznačně k závěru, že napadený rozsudek trpí podstatnými vadami řízení. A tak bych mohl pokračovat. To znamená, nějaký výrok nějakého soudce okresního soudu Barboříka o tom, že on tam říká, že on zastává jiný právní názor než nejvyšší soud, a krajský soud tedy vzkazuje tomuto soudci, že tento závěr soudu prvního stupně je jednoznačně.
Já jsem to myslela spíš tak,
víte,
že vy jste říkal, pane senátore, že všechny soudy vám dali za pravdu, tak jenom jsem zmínila tady ten Přerovský soud, který
no,
třeba vám
soud
úplně nedal za
pravdu. Už neexistuje, protože jednal protiprávně. Soudce Barbořík na to byl upozorněn minimálně 7 nebo 8 měsíců, nechal jet kauzu jenom proto, aby se mohl medializovat, a je nechal jí jet, i když věděl, že to řízení bude jako zmatečně zrušeno. To musel vědět, protože věděl o rozhodnutí nejvyššího soudu. Přesto to nechal, a já se ptám, nejenom jako občan, ale také jako senátor, když země v krizi, to si tady mohou dovolit soudci a státní zástupci nejenom šikanovat nás, kteří jsme neprávem, anebo někteří právem obvinění, ale hlavně vedou řízení, která jsou úplně zbytečná, a tady opět vyhodili soudci a státní zástupci miliony korun.
Tak to říká senátor KDU-ČSL Jiří Čunek. Ostatně, za kterou stranu bude nakonec kandidovat na radnici? Zeptáme se právě teď. A Jiřího Čunka se ptáte také vy, jednak mailem na 20minut@rozhlas.cz, a také jsme na Facebooku, to jenom připomínám, facebook.com/20minut, i tam nám můžete psát. Takže pane senátore, budete kandidovat za KDU-ČSL nebo za volbu pro město?
Samozřejmě za KDU-ČSL.
Kde se vzala tedy ta informace, že byste mohl kandidovat za volbu pro město?
To já přiznám si, že nevím, kde se vzala. Já jsem jenom tak trochu
Znejistil lidovce.
Tak proto, abych ukázal, jak fungují novináři, jenom tu zprávu ani nepotvrdil, ani nevyloučil. Jinak už dopředu bylo celkem jasné, že jsem lidovec a za lidovce kandidovat budu. Faktem je, a to je pravda, a proto jsem se nemohl vyjádřit zcela jednoznačně tehdy, že mě oslovilo více uskupení, tedy nezávislých uskupení, tedy nezávislých kandidátů, zda bych na Vsetíně teď podotýkám, zda bych s nimi nekandidoval tedy jako lídr tak nějaké této kandidátky.
Teď říkáte jednoznačně, že budete kandidovat za svoji stranu, tedy za KDU-ČSL. Budete lídrem té kandidátky? Máte to už slíbeno, dohodnuto?
Ne, my jsme ještě toto rozhodnutí ještě nebylo učiněno, protože přísluší tomu určitému procesu, a ten ještě neproběhl. Probíhá tento týden.
Tento týden tady se definitivně rozhodne, ale přece jenom i kdyby třeba vás vaše strana dala až na nějaké, řekněme, páté, šesté místo kandidátky, tak by to nic nezměnilo na tom vašem rozhodnutí, že byste na kandidátce KDU-ČSL zůstal.
Tak teď, abych už byl jednoznačný, i kdyby mě dala na poslední místo, tak budu za tuto stranu kandidovat a mimo jiné je také v zásadě dohodnut princip, že ten na kandidátce, kdo bude mít nejvíce preferenčních hlasů, bude po volbách samozřejmě kandidátem KDU-ČSL na místo starosty.
Mm-hmm. Řekněte, zabýval jste se jako člověk, který vedl KDU-ČSL tím volebním debaklem. Máte nějaký důvod svůj, proč lidovci neuspěli při volbách do poslanecké sněmovny?
Tak určitě jsem se tím zabýval a vidím tu největší příčinu. Vidím jednoznačně v tom, že jsme nedokázali občanům České republiky představit KDU-ČSL jako jinou stranu než tu, o které několik desítek let jaksi mají mínění takové, že vlastně ona nikdy, když samostatně kandidovala, myslím po roce 90, nezískala víc než 9, něco přes 9%. To znamená, že jsme nedokázali přesvědčit občany, že ten náš program, který je založen především na podpoře hodnot a podpoře rodiny, která mimo jiné právě teď za této vlády velmi výrazně utrpí, tak, že tento program je dobré volit.
Mm-hmm. A do jaké míry si myslíte, že to byla třeba i vaše chyba, že ta strana propadla v těch volbách do poslanecké sněmovny?
Určitě moje chyba byla, že jsem na Vsetíně dělal politiku čistě. Všichni, kdo tam žijí a kdo mě znají, nejenom tedy ti, kteří na úřadech pracují, ale ti, kteří podnikají a tak dále, tak ví, že na Vsetíně se dělala jaksi otevřená politika. A já jsem s tímto otevřeným hledím přišel do Prahy, kde je každý, kdo je od někud jinut než z Prahy, tak je považován za venkovana. Tak
kde já jsem z Moravy jsem zprostěval, nemám pocit, že by mě tady někdo považoval za venkovana.
No ještě vám neříkám, paní ministryně, ani premiérko, až se to stane, tak uvidíte, jaké to je. Tak kde je každý automaticky nevítán, ale především jsem skutečně nevěděl, že, a je to moje chyba, to se přiznám, to je moje velká chyba, že v těchto patrech centrální politiky je politika daleko více, nebo úplně nejvíce podobná divadlu a ne pravdě.
A řekněte, kdo by teď mohl vytáhnout lidovce z toho stavu, ve kterém jsou? Protože vy budete mít lidovci sjezd, ten bude na podzim. A kdo by byl ideálním šéfem KDU-ČSL? Napadá vás teď jedno jméno, které byste řekl? Člověka, kterého
určitě
vy sám byste chtěl?
Ale protože o něm intenzivně přemýšlím a s tímto člověkem také, nebo o tomto člověku také rokujeme, tak právě proto ho nechci diskvalifikovat předem, proto ho neřeknu, ale určitě to musí být člověk důvěryhodný, který dokáže spolu s námi ostatními provést v KDU-ČSL zásadní změny.
To znamená, někdo by to by měl být nový, nebo někdo, kdo už třeba působil v čele té strany?
Já vám nebudu napovídat ani pomáhat, takže určitě to musí být nová tvář v čele strany.
Pojďme na otázky, které nám chodí třeba na Facebooku od Štěpána. Jako co se chce KDU-ČSL nyní přejmenovat? Jako křesťansko-sociální strana, katolická národní strana nebo strana národní jednoty? Všechno už tady jednou bylo.
Ještě tady byla Československá strana lidová taky.
Jaký vám by se líbil název?
Přiznám se, že...
Nebo je to nutné vůbec přejmenovávat tu stranu?
Bohužel si myslím, že ano. Já si bohužel myslím, že ano, že ta zásadní reforma, aby byla viditelná, tak musí dostat novou tvář a ta nová tvář znamená nový název.
A ten nový název by měl být podle Jiřího Čunka jaký?
Podle Jiřího Čunka více civilní. A neřeknu jaký, protože to opravdu je teď, řekněme, na diskuzním fóru vnitřních skupin členů Lidové strany.
Otázka od Jiřiny Krátké. Čím si vysvětlujete, že se tak daří straně pánu Schwarzenberga, bývalého lidovce Miroslava Kalouska, straně TOP 09? Podle některých průzkumů by teď vyhrála volby, dokonce by porazila ODS i sociální demokracii.
Udělali to, co strana udělat má, dokázali ve správnou chvíli postavit správný program a především dokázali postavit správného člověka. A podotýkám, je úplně jedno, jestli v čele stran jsou lidé, kteří ovládají umění divadla nebo umění práce, na tom tolik nezáleží. Ale pravdou je, že oni dokázali postavit, řekněme, mediálně přitažlivého člověka a udělali dobrý program.
Petr z Prahy se ptá, je to poslední otázka, pokud se stanete znovu starostou Vsetína, vezmete si Marcelu Urbanovou znovu jako svoji sekretářku?
Děkuji, máte smysl pro humor, ale já jsem se poprvé za tento rozhovor spotil.
Takže nikoliv, odpovídáte Petrovi z Prahy.
Petr z Prahy mi rozumí.
Senátor KDU-ČSL Jiří Čunek ve 20 minutách Radiožurnálu byl hostem. Děkuju, nashledanou.
Já vám taky děkuji a hezký večer posluchačům i vám.
Na Radiožurnálu vás zhruba za 5 minut čekají další zprávy. Helena Šulcová přeje klidný večer, nashledanou.